Ada sumber energi yang sangat besar dimiliki Indonesia. Namanya sumber daya panas bumi. 40% dari panas bumi dunia itu ada di Indonesia. Tapi biaya untuk eksplorasinya mahal sekali. Dan tidak ada private sector yang berani ambil risiko. Karena itulah kemarin saya sampaikan, negara harus hadir, negara invest di sini. Lalu ketika sudah mulai eksploitasi, baru private sector dilibatkan untuk kemudian kita punya sumber energi yang baik.
Itu adalah salah satu gagasan yang dibangun oleh Anies Baswedan lewat acara Bicara Gagasan yang diadakan oleh Narasi TV mengenai transisi energi. Tapi apakah energi baru dan terbarukan dalam hal ini panas bumi menjadi solusi alternatif atau bahkan antitesa dari energi fosil yang pemanfaatannya begitu sporadis di Indonesia? Mari kita cari tahu, dibahas bersama. Tapi sebelum itu bumper dulu kali ya.
Ada masih. Terus Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan tim pembela kebebasan pers.
But it is a time to listen. It is a time to learn what injustices continued.
Menurut Dandi Laksono dalam film dokumenternya Barang Panas, penjelasan secara teknis mengenai energi geotermal, sebutan dari energi panas bumi, yakni bahwa di dalam bumi kita terdapat dapur magma yang ikut memanaskan batuan serta air di atasnya. Air panas inilah yang dibor dan disedot dan diambil uap panasnya untuk digunakan menggerakkan turbin. Dari turbin kemudian menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. Sementara air yang sudah disedot dan dimanfaatkan uapnya disuntikkan lagi ke dalam bumi untuk dipanaskan, lalu kemudian bisa dipakai lagi. Karena itulah energi ini menjadi ramah lingkungan. Indonesia yang masuk ke dalam negara yang dikelilingi cincin api dunia ditaksir untuk dapat memanfaatkan peluang ini. Wacana mengenai gagasan pemanfaatan energi panas bumi bukan merupakan barang baru sebenarnya, tetapi sudah terdapat aturan pada tahun 2003 yang mengalami perubahan tahun 2014. Jadi bukan hal yang fresh seperti yang diwacanakan Anies Baswedan. Tapi mengapa dalam data International Geothermal Association, Filipina sebagai negara tetangga di Asia Tenggara memproduksi lebih banyak daripada Indonesia, sedangkan cadangan panas bumi Indonesia mempunyai cadangan 40% dunia? Maka jawabannya, pemangku kebijakan lebih seksi melihat batu bara. Anies Baswedan dalam Bicara Gagasan di Narasi TV hanya berfokus pada polemik mengenai biaya eksplorasi yang mahal. Lalu apakah hanya itu masalahnya? Nyatanya,
Mas Anies.
Bahwa kenyataannya terdapat dampak negatif juga dari energi panas bumi. Ini salah satunya adalah energi tersebut menyerap produktivitas tanaman yang ditanam di sekitar kawasan geotermal. Hal ini terbukti secara empiris di mana masyarakat Flores merasakan dampaknya yang banyak bergantung pada vanili, kakao, dan kopi. Harus dipaksa tidak produktif dengan adanya geotermal. Lalu dampak lainnya adalah jika geotermal ini berorientasi pada hal yang komersial, maka kuantitasnya lah yang dicari. Maka dampak yang diterima adalah gempa salah satunya. Hal ini dirasakan oleh warga dari Kamojang dan warga dari lereng Gunung Salak, Bogor. Di mana perwakilan warga lereng Gunung Salak menyatakan bahwa di daerah mereka sudah terjadi beberapa kali gempa bumi. Warga menyebut gempa bumi tersebut akibat dari geotermal. Tawaran-tawaran dan iming-iming pekerjaan menjadi kado spesial untuk meloloskan proyek energi geotermal. Padahal warga sekitar belum punya keahlian dalam pemanfaatan ini. Tapi target pemerintah menginginkan 1.300 MW sampai tahun 2035. Sungguh target yang dipaksakan di samping Amerika Serikat sebagai negara yang memanfaatkan geotermal pertama, dan tertinggi dengan 3.092 MW, yang memulainya saja atau pengoboran pertamanya sudah sejak 1955, angka yang panjang untuk mencapai 3.092 MW. Berbagai upaya dan solusi dihadirkan sebagai bentuk penyelesaian konflik horizontal. Watchdogs berevolusi bukan lagi hanya sebagai pengkritik, tetapi memiliki pesan solusi yang perlu ditangkap oleh pemerintah dari program ini, adalah bahwa ketika geotermal sebagai pembangkit listrik yang dianggap baik dibandingkan batu bara, harus memperhatikan beberapa aspek, terutama 1. Pembangunannya harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. 2. Biarkan masyarakat yang memilih dan memutuskan apa energi yang paling cocok untuk kampungnya. 3. Pembangkit listrik geotermal bisa dimulai dengan skala kecil untuk kepentingan masyarakat setempat sehingga mereka tidak merasa dikorbankan untuk kemajuan daerah lain. 4. Maka dengan skala kecil, resiko sosial dan lingkungannya lebih bisa diminimalisasi sambil pelan-pelan masyarakat lokal disiapkan sebagai tenaga ahli. 5. Ketika masyarakat telah merasakan dampak listriknya, barulah kapasitasnya bisa ditambah untuk daerah lain. Selain perusahaan dan investor, masyarakat bisa ikut memiliki perusahaan energi dan saham masyarakat bisa diwakili oleh koperasi energi. 6. Maka perubahan sumber ekonomi yang tadinya pertanian, misalnya, menjadi tenaga ahli atau pekerja di pembangkit listrik geotermal ini, perubahannya dilakukan secara perlahan dan masyarakat cukup waktu untuk beradaptasi. Dari Laksono lewat Watchdogs mengungkapkan solusi-solusi ini tidak akan menjadi menarik untuk investor yang ingin untung cepat, dan solusi-solusi ini tidak akan menarik pemerintah, pejabat, ataupun politikus yang ingin segera pamer-pamer foto di peresmian proyek dan untuk menarik pemilih di pemilu berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.